Standard Chartered Bankı 2010-njy ýylyň ýanwar aýyna öz ygtyýary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň agentliklerine, şol sanda New York-un maliýe gullukları boýunça döwlet departamentine ýetirdi we Iran bilen 2001-2007-nji ýyllar aralygyndaky bank operasiýalaryny aýan edenligini aýdýar. Bank öz hasabatlaryna talgylanyp, öz işiniň Iranyň ýadro programmasyny we terrorçy toporlaryny maliýeleşdirmegin öňüne alýan Amerikan düzgünlerini berja etmekligi gönükdirilenini we olary doly berja edenligini aýdýar. Bank New York'un maliýe gullukları boýunça döwlet departamentiniň ýolbaşçysy Benjamin Lowski'nin duşenbe güni eden aýyplamalaryna geň galanlygyny aýdýar. Lowski'nin aýtmagyna görä Standard Chartered Banky 2001-2007-nji ýyllar aralygynda Iran hökümeti bilen 250 milliard dollar meçhberine pul terişdetini ýuwmak planyny işläp döpdir. We Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň maliýe sistemasyny terrorçylardan gorawsyz edip görkezipdir. Lowski 30 mingden owrak tahypadan ibaret dokument, şol sanda Standard Chartered Bankynyň içerki elektron poçtasyny barlamak boýunça 9 aylap geçirilen derňi, bankyň töleweler arkaly ýüzlerçe million dollar gazananyny görkezýär diýdi. Dünya meçhberine iş alıp barýan bu banka, amala aşyran bank operasiýalaryna düşünilş berip bilmedik ýagdaýyna, New York'ta işleme üçin ygtyýar berýän lisenziýasynyň togtadylma gowpawanýar. New York, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň maliýe tenagatynyň metgeni hasaplanýar. Dünya meçhberine hasaplaşyk geçirýän we konsultasiýa berýän Deloitte firmaty bilen bagly aýplamalar ýene-de bir dawanyň emele gelmegini getirdi. New York'un maliýe gullukları boýunça döwlet departamenti Deloitte firmasynyň konsultantlary Standard Chartered Bankynyň Iranly müşterileri bilen alyp baran hasaplaşyklaryny girlediler diýer. Deloitte firmasy bu bank baradaky garaşy hasabatyna möhüm informasiýany bilkatlaýyn bermedi diýilýär. Deloitte öz beýanatyna Deloitte firmasynyň maliýe maslahatyny berýän gullukları garaşy konsultant hökmünde öz rolyny düzgüne laýyk ýerine ýetirdi we bankyň işgärleriniň guman edilýän ýalňyşyndan habarsyz diýip belläýär. 2011-nji ýylda Kabul bankyna beýdüzgünçiliklerin alamatlary barada hasabat bermekden saklananlygy sebäpli Deloitte Owgansanyň merkezi bankyna tehniki kömek bermek boýunça baglaşan şertnamasynyň bir bölegini ýitiripdi.